Salutare! Acesta este Yes You Can, un podcast despre voluntariat, CSR și tot ceea ce înseamnă mediul ONG din România și nu numai. Eu sunt Adrian Boioglu și acesta este episodul 45. Odată cu el începem o nouă serie de podcasturi Yes You Can. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. În acest episod, gazda podcastului vostru, Yes You Can, Cosmin Bărzan, se transformă în invitat. Vom vorbi despre alegerile parlamentare din România și despre cum te poți implica, chiar și tu, în așa fel încât scrutinul să se desfășoare corect. Acest episod este susținut de agenția City Digital și de toți ascultătorii rețelei City Podcast. Bun găsit, Cosmin! Mă bucur să ne reauzim la Yes You Can. Înainte de orice, aș vrea să te introduci celor care nu te știu deja. Știu că ești președinte la Centrul pentru Resurse Civice. Spune câteva cuvinte despre tine și despre Centrul pentru Resurse Civice, de ce nu?
Eu sunt un activist, un ONG-ist, așa cred că mă definesc, cu o vechime de peste 20 de ani în sectorul non-guvernamental. Asta mi-a permis de-a lungul timpului să observ îndeaproape evoluția societății civile în România. De la era romantică, cum îi spun eu, acea perioadă din jurul anilor 2000, poate un picuț înainte, sfârșitul anilor 90, începutul 2000, acea perioadă când ONG-urile și voluntariatul erau privite ca o activitate foarte exotică, din care lumea, în general, societatea nu prea înțelegea mare lucru cu ce se ocupă și ce scopuri au și, în general, de unde au bani și sau energie să facă ceea ce făceau și încercau să schimbe în bine în comunitate.
Unii nu înțeleg nici acum de unde au bani și cum încearcă să schimbe bine ONG-urile, dar asta este și misiunea noastră, până la urmă, să explicăm și prin aceste episoade de la Yes You Can toate aceste lucruri, de ce nu?
Într-adevăr, da.
Era asta romantică s-a cam dus, cum e acum, cât de romantică mai este acum această perioadă pentru societatea civilă din România și în special pentru sfera aceasta a ONG-urilor.
Da, într-adevăr s-a cam dus. Era romantică a fost caracterizată în principal de solidaritate. Solidaritate între ONG-uri care se uneau înspre scopuri comune pentru că era, după cum ziceam, era ceva nou și erau clar foarte multe probleme de rezolvat în comunitate, de la probleme de mediu, protecția animalelor, protecția drepturilor omului, a drepturilor civile, a democrației și câte și mai câte. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat. Chiar administrația, la începutul anilor 2000, a înțeles că ONG-urile pot fi o mână și o resursă importantă și o mână de ajutor pentru administrația locală și au externalizat servicii către ONG-uri, în principal către acele organizații care desfășurau activități în zona asistenței sociale. Pentru persoane cu dizabilități, pentru persoane din grupuri vulnerabile și așa s-a ajuns ca unele organizații non-guvernamentale să deruleze activități finanțate din bani publici, din bugetul consiliilor locale și consiliilor județene.
Crezi că e normal să se întâmple chestia asta? E o chestie firească sau e ceva ce, eu știu, ar trebui ușor, eu știu, schimbat, mers către alte direcții? Adică ar trebui ONG-urile să rămână în sfera asta de non-guvernamental, neplătit de către stat și așa mai departe? Sau e o direcție bună aceasta în care se merge acum?
Cumva situația este împărțită, în sensul în care, da, organizațiile neguvernamentale, prin definiție, înseamnă altceva decât instituțiile guvernamentale și ar trebui să rămână independente. În mod teoretic, o finanțare din bani publici nu ar trebui să afecteze independența unei organizații non-guvernamentale. Și mie mi se pare până la urmă perfect normal și firesc ca statul să susțină activitatea sectorului non-profit. Iar susținerea aceasta vine inclusiv prin finanțări. Finanțări care pot să fie de la bugetele locale, de la bugetele județene sau prin guvern, prin diverse ministere și departamente ale guvernului. Să nu uităm că într-o vreme chiar Parlamentul a avea finanțări pentru organizații neguvernamentale pentru care stimulau democrația și cultura democratică în rândul tinerilor.
Lucruri foarte bune, de altfel. Cum s-a schimbat perioada asta odată cu venirea pandemiei pentru mediul ONG? Sunt convins că, eu știu, ca orice alt mediu, și această zonă a avut de suferit. Cum ai resimțit tu personal, tu ca și președinte de asociație, dar și, eu știu, cei pe care îi cunoști din acest mediu toată această perioadă?
Ei bine, da, intuit foarte corect. Pandemia a afectat nu doar sectorul economic, ci și sectorul societății civile. Și asta pentru că mare parte a proiectelor derulate de organizații non-guvernamentale se întâmplau fizic, prin activități care aduceau oameni împreună și noi aveam în derulare la începutul anului acesta, 2020, aveam în derulare proiecte care se derulau la școli. În școli aveam sesiuni de informare pentru tineri pe care îi informam, îi educam cu privire la un comportament prietenos față de mediul înconjurător. Și aveam chiar în pregătire mai multe sesiuni, atât pe această temă, cât și pe o educație, tot pentru elevi, pe parte de energie, informam cu privire la obiectivele pentru dezvoltare durabilă și agenda României 2030, agenda pentru dezvoltare durabilă. Ei bine, toate aceste activități au trebuit sistate brusc, și odată cu ele și fondurile care urmau să ne vină pentru derularea acestor activități au fost oprite și ele.
Am văzut voluntari care se îndreaptă sau s-au îndreptat mult în perioada asta către cea mai, eu știu, basic chestie pe care o poți numi atunci când vine vorba de voluntariat, ajutorarea celor care chiar au nevoie. Fie că era vorba de adus mâncare sau, eu știu, cumpărături sau ceva pentru cineva bolnav sau o persoană bătrână care nu putea să se deplaseze în perioada asta. Adică am revenit cumva, ne-a făcut cumva pandemia să fim mai umani, să ne aducem aminte de voluntariat și de ideea asta de ce înseamnă bazele voluntariatului?
Este cumva bine cunoscut că și în perioadele istorice, când societatea a fost greu încercată, veneau cotropitorii, ba se întâmpla câte un cataclism, solidaritatea umană renăștea într-un fel sau altul. Cred că așa s-a întâmplat și acum și, într-adevăr, și noi în Constanța, în județul Constanța, ne-am unit câteva organizații și grupuri și voluntari sub egida Constanța Unită. Ei bine, acest grup Constanța Unită a înființat un call center, un dispecerat, unde lumea putea să sune și să solicite ajutorul voluntarilor. Am înființat și un site unde la fel se puteau posta solicitări de ajutor, de la cumpărături până la medicamente și alte câte și mai câte. Am avut chiar și o linie specială dedicată cadrelor medicale, pentru care am încercat să asigurăm, să punem în contact cu persoanele și cu hotelurile care le puteau asigura camere temporare pentru a se putea odihni departe de familie, totuși, pentru că așa era perioada și pentru că se punea foarte mult accent pe izolare și pe distanțare.
E greu să faci rost de voluntari, să convingi oamenii să fie voluntari într-o perioadă de, eu știu, pace cu ghilimele. Dar atunci când e vorba de pandemie, presupun că este și mai greu. Cum ai reușit să mobilizezi lumea în această situație?
Ei bine, surprinzător poate, spuneam că în momente dificile lumea se solidarizează, iată așa au venit mai mulți voluntari spre noi decât noi să încercăm să atragem voluntari și să recrutăm pentru activitățile noastre. Da, am avut un număr de 40 și ceva, parcă, de persoane care s-au înscris și care și-au manifestat disponibilitatea pentru a ajuta în fel și chip, unii inclusiv cu autoturisme, alții, în funcție de disponibilitate, mai răspundeau la apeluri la call center și aveau acces la website-ul de care menționasem pentru a introduce solicitările. Trebuie menționat faptul că astfel de website-uri au mai fost create în acea perioadă, la începutul lunii martie. Noi însă ne-am gândit să ținem cont de legislația în vigoare, inclusiv cea care protejează datele cu caracter personal. Prin urmare, toate postările care erau puse pe acel site, toate solicitările, respectau această lege, iar informațiile publice care apăreau în zona publică a site-ului nu conțineau date cu caracter personal, precum nume sau număr de telefon. Acestea existau însă ca să putem lua legătura cu solicitanții, însă erau în zona de website care era accesibilă doar de către noi și voluntarii deja cumva aprobați, deja validați.
Pandemia nu a trecut, dar trebuie să mergem mai departe cu viața noastră, iar parte din viața noastră au fost alegerile locale și acum alegerile parlamentare. Și atunci vreau să facem shift-ul către subiectul principal al discuției de astăzi și să te întreb, oamenii s-au oferit pentru să ajute în pandemie. Se oferă oamenii la fel de mult să ajute și atunci când vine vorba de supraveghere alegerilor locale pentru ca tot acest proces să fie unul democratic și corect până la urmă?
Da, și acesta este un subiect destul de sensibil. Într-adevăr, organizația pe care o coordonez, Centrul pentru Resurse Civice, încă de la înființare din 2006, este foarte activă în zona susținerii democrației și monitorizării scrutinurilor cu observatori independenți. Observatori care sunt voluntari, trebuie menționat lucrul acesta, nu sunt plătiți precum membrii din comisiile secțiilor de votare. Ei bine, am avut la alegerile locale, noi facem parte dintr-o coaliție care se numește Fiecare Vot. Această coaliție reunește organizații non-guvernamentale cu activitate în mai multe zone ale țării și am încercat să recrutăm și să acredităm observatori cam prin toată țara. Ei bine, nu au fost foarte mulți observatori la alegerile locale și condițiile au fost destul de speciale. Am încercat cu ajutorul colegilor din București, în principal, să le asigurăm voluntarilor toate condițiile de siguranță, inclusiv mănuși, viziere, măști, unde a fost cazul, și am avut observatori, cred că undeva au fost cam 100 cei acreditați de către Centrul pentru Resurse Civice, am acoperit câteva județe cu acești observatori. Acum însă ne pregătim pentru alegerile parlamentare, dacă nu se mai schimbă lucruri, ele vor avea loc pe 6 decembrie, în România și încă o zi, 5 decembrie, în diaspora. E bine, pentru aceste alegeri parlamentare vom demara în curând înscrierea observatorilor, celor care doresc să fie observatori, din nou cu respectarea tuturor măsurilor de protecție.
Ce condiții trebuie să îndeplinească o persoană care vrea să fie observator voluntar la alegerile parlamentare, pentru că se urmează acum?
ar trebui să aibă peste 18 ani și să nu fie membru al niciunui partid politic.
Și asta e suficient? Adică ai nevoie de o anumită pregătire sau, eu știu, ceva de genul ăsta? Sau e de ajuns să fii, eu știu, să ai voința, să ai dorința de a ajuta și atât?
Desigur, noi împreună cu colegii din Coaliția Fiecare Vot vom asigura ca de fiecare dată partea de instruire pentru aceste persoane, acești observatori, care instruire va putea fi urmărită online și ulterior există și modalitatea de a ține legătura cu observatorii pe toată perioada de înscriere și înainte de alegeri, dar și mai ales în ziua alegerilor, când există un call center dedicat legăturii cu observatorii pentru rezolvarea oricăror sesizări și probleme care pot apărea în procesul electoral, un call center operat de către colegii noștri Expert Forum din București. Ei au la acest call center juriști și oameni cu foarte multă experiență în zona electorală.
Să zicem că m-am hotărât și vreau să devin voluntar pentru aceste alegeri. Ce trebuie să fac? Cui mă adresez și, eu știu, care sunt primii pași?
În momentul în care ești hotărât, intri pe site-ul fiecarevot.ro și acolo vei găsi un formular de înscriere. Acest formular devine activ, cred că în următoarea săptămână, deci la începutul lunii noiembrie, cu o lună înainte de alegeri, oricine se va putea înscrie ca și observator. Completând acest formular, ulterior organizațiile din cadrul Coaliției Fiecare Vot, în funcție de județul unde dorești să fii observator, te preiau și mențin legătura cu tine pentru detaliile inclusiv logistice ulterioare despre cum îți vei primi acreditarea și ce documente mai sunt necesare pentru a putea fi observator la alegerile parlamentare.
Bun, de ce ai nevoie? Ai nevoie de un telefon cu siguranță, probabil conexiune la net, ai nevoie de timp pentru, eu știu, ziua alegerilor, trebuie să fii disponibil în acea zi sau și înainte și după?
Înainte de ziua alegerilor este necesar să ai un pic de disponibilitate pentru a urmări procesul de instruire și pentru a te familiariza cu legislația electorală și cu sarcinile pe care le are de îndeplinit un observator. Noi punem preț pe observatori, pe dedicarea lor pentru acest proces. Iar în ziua alegerilor, da, este o zi care va fi foarte lungă, începe dis de dimineață cu noaptea în cap. Dacă secțiile se deschid pentru alegători la ora 7 dimineața, comisia secției de votare se întrunește la ora 6 dimineața, iar observatorul ar trebui să asiste inclusiv la procedurile care au loc înainte de ora 7, de ora deschiderii secției pentru alegători. Prin urmare, pentru a fi prezent într-o secție de votare, să spunem, la ora 6 sau 6 și un sfert, ne putem gândi că observatorul se trezește poate pe la 4, 4 și jumătate.
Okay. Trebuie să ajungi doar la o singură secție și, eu știu, ești rugat, eu știu, să rămâi pe parcursul zilei doar la acea secție sau poți să mergi la mai multe secții? Cum se desfășoară ziua propriu-zisă pentru acea persoană?
Până Până la pandemie, observatorii aveau posibilitatea de a alege dacă doresc să fie staționari, asta înseamnă la o singură secție de votare sau, hai să spunem, mai multe secții de votare dacă sunt în interiorul aceluiași imobil. De obicei știm că în școli se organizează, amenajează secții de votare, iar în școli săli de clasă alăturate înseamnă secții de votare diferite. Iar în cazul acesta, un observator ar putea să supravegheze mai multe secții de votare care se află în același imobil. Acesta este profilul unui observator staționar. Dar, de asemenea, există și profilul observatorului mobil, cel care de obicei în echipă de câte două persoane vizitează mai multe secții de votare care se află pe un traseu determinat de dinainte în interiorul unui județ de cele mai multe ori. Ei bine, pentru cele mai recente alegeri, cele locale, noi am recomandat din perspectiva unui plus de siguranță, am recomandat observatorilor să fie mai degrabă observatori mobili, pentru că astfel gradul de interacțiune, timpul de interacțiune între ei și personalul secției de votare este mai redus. Și mai mult timp se petrece pe drum, într-un autoturism cel mai probabil, unde de asemenea am recomandat ca echipa să fie formată din două persoane care sunt din aceeași familie. Deci nu care nu se cunoșteau înainte.
Ok, și nu știu care a fost reacția celor care, nu știu, mă gândesc că ați lucrat și cu oameni care au lucrat, au făcut voluntariat și la alte scrutinuri. Sunt ei, eu știu, mai motivați să vin acum sau mai puțin motivați din punctul ăsta de vedere?
Să știi că majoritatea observatorilor care se înscriu, deci majoritatea persoanelor care se înscriu pe site pentru a fi observatori, au într-adevăr experiența unor scrutinuri anterioare. Cred că este așa ca un microb, să-i spunem, care atunci când te prinde nu te mai lasă. Este un pic de adrenalină, un pic de sentiment că pui și tu umărul la susținerea democrației, care în general este așa, într-o zonă foarte abstractă. Iată că în momentul în care simți că pui umărul la respectarea corectitudinii unui proces electoral, este un sentiment cumva unic și este o senzație pe care unii oameni au devenit cumva dependenți de această senzație și se înscriu la fiecare, pentru fiecare scrutin.
Apropo de senzații, senzația mea este că atunci când nu faci parte dintr-un partid, când nu ești un om care, eu știu, se duce să fie plătit, ești privit așa ca un fel de, nu știu, cu ghilimele de rigoare, ca polițistul, ca omul care e într-adevăr acolo din pasiune. Cum ești privit de către cei din secția de votare? Cum te acceptă sau nu te acceptă oamenii de acolo? Așa, din experiența ta trecută, ce poți să-mi povestești? Sau altora?
Ai intuit foarte corect. De cele mai multe ori, observatorii aceștia, independenți, ei când se prezintă și se prezintă președintelui de secție că sunt neutri și independenți, atunci sunt priviți cam cu suspiciune pentru că nu pot fi identificați dacă pot să fie, să spunem, manipulați sau atrași de vreo parte sau alta. Și atunci, de cele mai multe ori, sunt priviți cu reticență și cu suspiciune și drept niște inamici. Dar de cele mai multe ori această abordare este cumva apanajul celor care intenționează să încline balanța într-o parte sau alta prin metode, hai să spunem, nu tocmai corecte. Pe de altă parte însă, voluntarii au fost observatorii, au fost de foarte multe ori, au putut fi un sprijin real pentru comisia secției de votare, acolo unde au adus un plus de ordine și disciplină. Și aici mă refer inclusiv la procedurile electorale, procedurile de numărare a voturilor după ora închiderii secției, pentru că trebuie să recunoaștem și este un lucru destul de îngrijorător că cel puțin acum pentru alegerile locale am întâlnit foarte multe situații de președinți de secții de votare total nepregătiți. Poate că și pentru că procesul de instruire a președinților de secție a avut loc doar online. De fapt, li s-a transmis pe mail, din câte am înțeles, un manual, un set de proceduri și poate că nu toți au reușit să-l citească și să-l parcurgă și poate și mai puțin dintre cei care l-au citit până la capăt l-au și înțeles.
Mi-aduc aminte apropo de chestia asta, mi-aduc aminte de o situație povestită de un prieten care a lucrat, n-a fost voluntar, a fost, nu știu cum, nu e angajat. A fost plătit până la urmă pentru a participa la procesul electoral de la legile locale în Constanța și ne spunea cum pe aproape tot parcursul zilei președinta secției de votare a dormit la propriu cu capul pe masă și a dormit. Și seara, când trebuia să fie atentă la numărare și la toate cele, era agitată și dădea ordine și făcea. Femeia s-a odihnit în timpul zilei. Adică, probabil că nu e ok să fie nici așa. Și atunci, nu știu, ce ar trebui să facă un voluntar în astfel de situații? Se duce și o trezește? O lasă să doarmă? Se bagă în asemenea chestii? Nu știu, cum ar trebui să reacționeze?
În primul rând, interlocutorul principal al observatorului din secția de votare este președintele secției. În lipsa acestuia sau atunci când președintele este ocupat, nu a dormit, da, interlocutorul este locțitorul președintelui. Pentru că acestea sunt singurele două persoane din comisia secției de votare care, cel puțin teoretic, sunt imparțiale, nu reprezintă interesele niciunui partid. Pardon, mai există încă o persoană, acum mi-am amintit, și de operatorul de tabletă. Acestea sunt persoane din aparatul tehnic, să spunem așa, al secțiilor de votare. Dar, conform legislației electorale, președintele secției de votare este cel care are atribuții de organizare și de reprezentare a secției de votare. Prin urmare, el decide cum funcționează secția de votare, el decide soluționarea oricăror probleme.
Da.
Iar dacă doarme, da, atunci trebuie sesizat forul superior, care forul superior în cazul de față la alegeri locale au fost biroul electoral de circumscripție locală.
Înțeles. Nu știu dacă au făcut asta oamenii, dar cu siguranță cei din secție s-au amuzat și au făcut treaba așa tot. Dar ca idee, adică se pot întâmpla și asemenea lucruri și atunci trecem la o altă întrebare, ceva mai serioasă.
Oare cum ar fi, dacă Doamne ferește, în timp ce se odihnea președintele secției, s-ar fi întâmplat, nu știu, o tentativă de fraudare a alegerilor? Sau poate că și locțitorul a ieșit la o țigară, să zicem, și atunci membrii din comisie puteau să își mai împartă persoane în mediul rural, unde se știe în general cine vine și cine nu vine la vot, se mai pot împărți buletine de vot suplimentare și pentru cei care nu urmează să nu vină la vot neapărat.
Da, e cu atât mai grav. Și atunci, întrebarea serioasă care urmează după chestia asta, care, eu știu, mai mult sau mai puțin în glumă despre care am amintit, ce se întâmplă în cazul în care observatorul, voluntarul pe care tu îl tăinuiești și îl trimiți într-o altă astfel de secție, observă un lucru grav, o tentativă de fraudare, să spunem?
Are câteva canale de acțiune. Primul este să ia legătura cu colegii lui, organizația care l-a acreditat ca observator, și să ia legătura la call center-ul de care ziceam mai devreme. Fiecare observator primește un manual al observatorului și cu instrucțiuni clare ce are de făcut în aceste situații. La call center, după cum ziceam mai devreme, juriștii și colegii care răspund, care au mare experiență în procese electorale, îl îndrumă ce poate face mai departe. Dar au fost multe situații și chiar acum la alegerile locale când observatorul a trebuit să anunțe la 112 tentativa de fraudare, mai departe intră autoritățile și soluționează situația în funcție de situația în sine.
Este eu știu, integritatea, dacă vrei, pusă în pericol la voluntarului în momentul în care toți ceilalți poate sunt înțeleși să lase, să treacă cu vederea, eu știu, anumite situații din această defraudare, poate el să, nu știu, să plece din secție după aceea sau să se protejeze cumva în cazul în care se poate ajunge la amenințări sau altceva. Adică cum poate să se simtă el protejat în zile în care ar fi singurul care nu este de acord cu astfel de tentativă de fraudare?
Într-adevăr, au fost astfel de situații acum câțiva ani, când integritatea observatorilor a fost pusă în pericol, ba chiar au fost situații în mediul rural când observatorii au fost sechestrați pentru câteva minute într-o cameră conexă secției de votare, timp în care membrii comisiei și-au făcut damblaua, cum se zice pe românește. În altă situație, observatorul s-a trezit cu anvelopele tăiate la mașină. Ei bine, da, din păcate, iată, în România secolului 21 se mai recurge la astfel de gesturi de intimidare. În primul rând, da, ar trebui anunțat poliția. Problema este că în mediul rural, când anunți poliția, apelul ajunge la polițistul din sat.
Corect.
Care de cele mai multe ori este la dispoziția primarului, deși nu ar trebui.
Acest episod este susținut de agenția de marketing și comunicare City Digital, o agenție care are portofoliu numai puțin de 8 publicații locale și regionale din județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Călăraș. Sute de clienți din România colaborează deja cu agenția City Digital și beneficiază de servicii complete de comunicare, advertoriale, consultanță media, design, copywriting și servicii de web hosting. Poți să intri în contact cu agenția City Digital pe adresa marketing@citydigital.ro. Agenția face parte din trustul Media City Digital, cea mai cunoscută rețea media din sud-estul României, din care fac parte jurnaliști și oameni de marketing cu experiență de peste 20 de ani. City Digital îți asigură vizibilitate în online și conținut de calitate.
Am avut relatări despre observatori care au fost intimidați în secțiile de votare. De exemplu, avem mărturia unei observatoare acum mai mulți ani, pe vremea când nu erau introduse tabletele, sesizase într-o secție din mediul rural o tentativă de turism electoral și a sunat la 112 pentru că așa a fost instruită. Sunând la 112, apelul a fost direcționat către postul local de poliție din acea comună și a venit polițistul la ea și a întrebat-o ce s-a întâmplat. După ce ea i-a relatat faptul că observase niște mașini suspecte, polițistul i-a spus că probabil i s-a părut și doar dacă îi se întâmplă ceva foarte grav să mai sune la 112, altfel să stea liniștită. După 15 minute s-a repetat situația cu mașinile care aduceau alți alegători la vot și observatoarea noastră a sunat din nou la 112, Apelul s-a direcționat către jandarmi, a venit în 10 minute o dubă cu jandarmi, care mai întâi s-au oprit să bea o cafea la polițistul din comună, după care au venit împreună la secția de votare și din nou au amenințat-o pe observatoare să nu-i mai deranjeze, pentru că nu este nimic ne la locul lui. E bine, astfel de situații, la un moment dat, la al treilea astfel de incident, am intrat și noi pe fir la nivel național și am solicitat în mod expres din unui dispecerat din Ministerul de Interne să ia măsuri și să nu mai ajungă apelul la postul local de poliție. Abia deci după a treia astfel de intervenție a venit o echipă operativă care a lămurit situația. Dar e greu de spus din afară ce simțea această observatoare și dacă cât de frică i-a fost, știind că ea încearcă să asigure împreună cu forțele care asta ar fi trebuit să facă, să asigure corectitudinea procesului electoral, acele autorități încercau să o convingă de fapt să renunțe.
Dar de multe ori se întâmplă astfel de lucruri, din păcate, și sunt situații pe care noi poate nici nu le știm atunci când se întâmplă. Cosmin, următoarea întrebare este una logică. Te duci acolo, ești voluntar toată ziua, știi că ceilalți primesc mâncare, bani și așa mai departe. Aveți vreo metodă prin care puteți să-i ajutați pe oamenii care vor să fie voluntari, dar poate nu au posibilități materiale să le oferiți, eu știu, măcar bani sau mâncare pentru ziua respectivă? Sau ce ar trebui ei să facă în această situație?
Într-adevăr, nu este deloc ușor pentru a asigura resurse pentru mulți observatori. În momentul de față nu există resurse pentru a asigura, să spunem, bani pentru combustibil sau pentru diurna acestor observatori, pentru un sandwich sau ceva de băut. Au mai fost colectați bani prin diverse platforme de crowdfunding. Majoritatea acestor fonduri au fost duse pentru asigurarea serviciilor de call center, dispeceratul, funcționarea, precum și materialele de siguranță pentru observatori. Desigur, se pot primi donații în continuare. Pe site-ul Fiecare Vot există procedurile listate și oricine dorește poate contribui, noi încercând să găsim resurse pentru a asigura măcar un minim de, spuneam mai devreme, bani pentru un sandwich sau ceva de mâncare sau pentru a asigura combustibilul pentru deplasările echipelor mobile de observatori.
Un voluntar își poate alege secția de votare unde vrea să activeze în ziua respectivă sau indicați voi anumită secție?
Desigur, de cele mai multe ori voluntarii își aleg locul preferat, fie poate să fie o localitate de domiciliu sau acolo unde, nu știu, se simte mai confortabil sau are rude. Dar atunci când ni se indică de către observatori faptul că nu au preferințe, atunci putem să-i trimitem noi în funcție de nevoi, de traseele pe care le facem împreună cu ei pentru observatorii mobili.
Am înțeles. Și pentru că ne apropiem de final, aș vrea să înțeleg Care este amploarea acestei operațiuni pentru voi? În momentul de față sunt voluntari pentru alegerile parlamentare sau, eu știu, încă vă chinuiți, ținând cont de faptul că e și pandemie, vă chinuiți să strângeți oamenii necesari și vă gândiți la o anumită cifră, nu știu, aveți nevoie de un anumit număr de voluntari sau vă mulțumiți cu ce se adună până atunci, ca să zic așa?
Într-adevăr, nevoie de voluntari pentru observatori este de fiecare dată. Cu atât mai mult acum în probleme de pandemie. Doar că procesul de înscriere în momentul de față nu este lansat. El, spuneam, va fi lansat la începutul lunii noiembrie și ce mai pot spune este că majoritatea observatorilor de la alegerile locale și-au manifestat dorința de a fi în continuare observatori și pentru alegerile parlamentare. Vom vedea până înainte de alegerile parlamentare cam câți observatori se înscriu. Desigur, noi ne dorim să fie cât mai mult, să putem acoperi cât mai multe dintre secțiile de votare din România și din diaspora. Am avut observatori la scrutinurile pentru alegerile europarlamentare, pentru alegerile prezidențiale. Anul trecut am avut observatori și în secțiile de votare deschise în diaspora.
Mergeți cu, pentru alegerile parlamentare, veți accepta, eu știu, aplicații și din Republica Moldova sau, eu știu, din alte țări, dacă este cazul? Este cazul deja, au fost asemenea persoane care au aplicat din alte țări pentru alegerile parlamentare?
Desigur, cu condiția să fie cetățeni români. Noi acredităm cetățeni români drept observatori, acolo unde, inclusiv în țările unde se organizează secții de votare pentru alegerile parlamentare din România.
De ce este această condiție? De ce trebuie să fie neapărat cetățean român dacă vrea să fie voluntar, să zicem, în Franța sau în Spania?
Conform legii, organizațiile non-guvernamentale care au activitate în domeniul protecției drepturilor omului pot acredita observatori pentru alegeri, se numesc observatori interni. Acești observatori, conform legii, trebuie să fie cetățeni români cu vârstă de peste 18 ani. Și cu
deci o limitare a legii nu vă doriți voi neapărat să fie așa, ci așa vă impune cumva legea să faceți.
Într-adevăr. Există însă și posibilitatea acreditării de observatori străini. Aceasta însă este făcută de către Ministerul de Externe al României prin colaborare cu misiuni diplomatice din alte țări. Există acorduri prin care, pe baza principiilor de transparență, țările, misiunile, guvernele țărilor acceptă observatori străini la alegeri. Așa am fost și eu observator, eu cetățean român, am fost observator la alegeri, alegerile prezidențiale din Ucraina atunci în 2004, dacă ți-amintești, când a fost Revoluția Portocalie. Eu eram în Ucraina ca și observator, însă această calitate de observator am primit-o în urma unui protocol dintre guvernul ucrainean și cel român, iar mai departe Ministerul de Externe din România a organizat misiune de monitorizare, de observare a alegerilor din Ucraina împreună cu organizații non-guvernamentale din România care erau preocupate și care asta făceau practic, observau alegerile. Pe vremea aceea, Asociația Pro-Democrația era vârf de lance în acest domeniu și eu eram membru în Asociația Pro-Democrația și așa am ajuns să fiu observator în Ucraina. Ulterior,
cum se compară procesul ăsta electoral de acolo, de la ei și de la noi? Cum ți-a părut așa? Care s-ar fi, eu știu, diferențele majore? Sau e tot ca în România?
La vremea aceea erau destul de multe asemănări între legislația electorală din România și cea din Ucraina. Mie mi s-a părut că noi, observatorii români, eram foarte bine pregătiți. Știam de dinainte, învățasem, citisem și înțelesesem legislația electorală din Ucraina, cea care în baza căreia erau organizate alegerile, și am putut să o aplicăm. Chiar au fost câteva situații interesante. Eu personal, adică noi eram în echipe mobile, iar echipa din care am făcut parte a trebuit într-una din secții să ne impunem punctul de vedere. A fost o secție de votare în mediul rural, unde la ora 11 dimineața, la ora la care am ajuns acolo, erau deja pe lista electorală a urnei mobile, acea urnă mobilă care în mod normal merge cu membrii din comisie, merge acasă la persoanele nedeplasabile, la persoanele care vor să voteze, dar care din motive medicale nu se pot deplasa până la secția de votare. Ei bine, la ora 11 dimineața, pe lista urnei mobile erau deja peste 100 de persoane. Ni s-a părut dubios, am verificat mapa cu actele medicale care trebuiau să fie acolo la mapă depuse în secția de votare și nu prea am găsit acte medicale doveditoare. Prin urmare, am luat legătura atunci cu echipa coordonatoare. Ei ne-au transmis acceptul lor și punctul lor de vedere pentru a anula lista urnei mobile, așa că asta am și făcut împreună cu, sau folosindu-mă cumva de colegul care era și interpret, pentru că nu vorbeam limba ucraineană sau rusă, dar aveam cu noi un interpret. Prin urmare, i-am transmis președintelui secției de votare că are de ales: fie anulăm doar lista urnei mobile cu 100 și ceva de voturi depuse deja, fie anulăm toată secția. Și după câteva momente de tensiune în care trebuie să recunosc că mi-a fost un pic de frică, pentru că nu știam cum va reacționa, a încercat să ne intimideze, mai ales pentru că știa că suntem străini și teoretic se merge pe premisa că nu poate să vină niciun străin să-mi facă mie ordine în ogradă.
Da.
Ei bine, am reușit, i-am spus președintelui, i-am comunicat că am contactat deja pe colegii din capitală, din Kiev. De obicei, în mediul rural, când auzi așa că vine cineva de la centru, teoretic, cei de la centru au o altă putere, o altă posibilitate de impunere cumva. Ei bine, a funcționat acest lucru și până la urmă a bătut în retragere președintele respectiv de secție de votare și a acceptat să fie anulat urna mobilă și cu procesul verbal. Am reușit astfel să punem și noi umărul la un pic la corectitudinea și la democratizarea procesului electoral din Ucraina, dar n-a fost ușor.
Și primarul ăla vă urește și acum, care n-a câștigat alegerile din cauza asta, probabil.
Erau alegerile prezidențiale.
Președintele, nu știu cine n-a câștigat acele alegeri din cauza voturilor pierdute.
Iușenco, cel care a câștigat în Revoluția Portocalie, dacă se amintește, au fost atunci discuții cum că fusese otrăvit. A fost un întreg iureș în Europa pe tema situației din Ucraina din acea perioadă.
Sunt povești frumoase și povești care cu siguranță pot determina o persoană care ne ascultă să se implice măcar în alegerile locale sau, eu știu, parlamentare care urmează în România, pentru că în felul acesta oricine poate să pună umărul și să ajute cumva ca acest proces să fie unul corect. indiferent că vorbim de voturile din, eu știu, comuna în care locuiești sau din cartierul în care locuiești. Cosmin, unde vei fi la alegerile parlamentare? Vei fi într-un call center, într-o secție de votare? Ce ți-ai propus să faci?
În mod obișnuit sunt într-o echipă mobilă, fie pe raza județului Constanța, fie pe, în regiune. Probabil că așa va fi și acum. Vom vedea ce vom mai stabili împreună cu colegii din coaliția Fiecare Vot, cum ne vom împărți responsabilitățile. Dar da, la alegerile locale am fost prin în județ, în Costinești, unde a fost o situație interesantă cu buletinele de vot care nu erau greșit tipărite și nu conțineau unul dintre candidații în cursa electorală pentru primar, erau din avea o altă, apăreau ca reprezentant al unui alt partid. A fost o situație interesantă, este foarte surprinzător cum de a fost depistată această situație abia în dimineața votului, când de fapt există un birou electoral de circunscripție locală care ar fi trebuit să verifice corectitudinea datelor înscrise pe buletinele de vot cu câteva zile înainte de alegeri.
Și asta a găsit un voluntar sau cine a găsit această neregulă? Sau oamenii au sesizat?
Cred că președintele secției de votare, uneia din cele două secții de votare din Comuna Costinești, a descoperit acest lucru la 6 dimineața, ora la care s-a întrunit Comisia Secției de Votare, probabil atunci când s-au apucat să vizeze, să desigileze pachetele cu buletine de vot și să le stampileze cu ștampila de control a secției de votare, atunci au descoperit acest lucru.
Interesant. Cosmin, îți mulțumesc mult. Aș vrea să te întreb la final unde poate să te găsească cineva care vrea să intre în contact cu tine, cu Centrul pentru Resurse Civice sau cu această coaliție Fiecare Vot despre care ai vorbit.
Desigur, eu pot fi găsit foarte ușor și pe Facebook, pe e-mail răspund la adresa cosmin.barzan@gmail.com. Și pentru a intra în contact cu Coaliția Fiecare Vot, există website-ul fiecarevot.ro. Organizația pe care o coordonez, Centrul pentru Resurse Civice, este și ea și pe Facebook, dar și pe internet, pe site-ul resursecivice.ro.
Cosmin, îți mulțumesc mult. La episodul următor îți vei relua probabil, eu știu, scaunul de gazdă pentru acest show și îți urez mult succes în noul sezon și aș vrea să vedem mai des episoade care să vorbească oamenilor despre voluntariat, despre mediul acesta al organizațiilor non-guvernamentale, pentru că e nevoie și de așa ceva din ce în ce mai mult, indiferent dacă este sau nu pandemie.
Îți mulțumesc și eu și, într-adevăr, sper că această perioadă de radio silence să fie deja trecută și depășită și să revenim la un flux cât mai normal.
Bun, mulțumesc mult. Tuturor celor care ne-au ascultat, trebuie să le spunem că acesta a fost episodul 45 din Yes You Can. Intră pe yesyoucan.citypodcast.ro pentru informații și link-uri legate de acest episod. Dacă ai întrebări pentru invitatul meu, Cosmin Bârzan, sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contact@citypodcast.ro. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook, suntem și pe Twitter. Original face parte, alături de Yes You Can, acest show pe care l-ai ascultat, Techvolution, Idei de Milioane și toate celelalte show-uri din rețeaua City Podcast sunt toate adunate sub această umbrelă City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculti și celelalte show-uri ale noastre pe site, în aplicația ta de podcasturi preferate sau direct în iTunes. Iar mai nou, suntem prezenți și pe Apple Podcasts, Google Podcasts și pe Spotify, pentru că toată lumea folosește Spotify mai nou în România. Eu sunt Adrian Boioglu și îți urez o zi mai bună!